Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ya Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan upaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat upaya untuk atau hidayah dalam berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, berpaling dari Allah itu adalah sebuah kesengsaraan hidup. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku, maka ia akan hidup dengan sengsara. Lalu nanti ia dibangkitkan dalam kondisi buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan ia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Padahal pada saat di dunia aku masih bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dan begitulah waktu ayat-ayat kami datang, engkau enggak acuh atau acuh enggak acuh, engkau melupakannya, engkau berpaling, maka begitulah hari ini engkau dilupakan. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ternyata isu di dunia maupun isu di akhirat itu sama. Semua ini tentang ayat-ayat Allah, gitu. Makanya kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Mau tahu penyebabnya kenapa engkau dibutakan? Dulu waktu engkau hidup itu, ayat-ayat kami itu datang ke diri Anda, tapi Anda lupa. Anda enggak mau dengar. Anda gak mau hadir, Anda gak mau baca, Anda tidak mau ngambil pelajaran dengan dalih lupa, gak ingat, kelewatan, Wa kadzalika al-yawma tunsa. Nah, begitu juga pada hari ini Anda dilupakan. Jadi masalah di dunia dan bencana di akhirat itu, ini semua tentang ayat, hadirin. Tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini tuh tentang apakah kita bisa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah apa tidak. Lalu setelah itu kita jadikan motor dan modal untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghamba kepada Rabbul Alamin. Untuk mengabdi. Kan semua tentang itu. Jadi ini semua tentang ayat. Maka bersyukurlah ketika Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya. Sehingga kita bisa duduk. Kita bisa bersimpuh. Dan kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata kesengsaraan di dunia dan kesengsaraan di akhirat itu sebabnya sama. Ini tentang ayat. Ayat-ayat Allah yang dicampakkan, yang dilupakan, yang tidak dimuliakan sebagaimana seharusnya. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat Allah, menyambut ayat-ayat itu ketika datang dan hadir, dan memuliakan. Kata para ulama, man la yukrimil ilm, la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu itu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Jadi tugas kita bukan hanya belajar tapi memuliakan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan kita harus yakin bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu hal yang paling mewah di dalam kehidupan. Dan kita harus yakini itu dan kita harus perjuangkan. Dan itu gak mudah. Dan itu gak mudah apalagi istiqomah di atas itu. Kalau bukan pertolongan Allah gak akan bisa kita. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah inti dari kebahagiaan dan kunci dari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh harta serta kekuasaan. Tapi kebahagiaan ditentukan oleh hidayah, oleh ilmu nafi. Kalau kebahagiaan itu ditentukan oleh harta dan kekuasaan, maka kesimpulannya Fir'aun lebih bahagia daripada Nabi Musa, hadirin. Dan gak ada satupun yang bilang demikian. Karena yang jadi raja itu Fir'aun. Bukan Nabi Musa pada saat itu di Mesir. Dan semua sepakat Fir'aun tuh hidupnya gak tenang, hadirin. Gak tenang. Kalau dia tenang, gak mungkin dia buat kebijakan menyembelih anak laki-laki yang lahir. Kenapa dia membuat kebijakan itu? Karena paranoid, tingkat tinggi ketakutan. Kita tuh banyak dosa, hadirin. Tapi kalau kita ketemu anak bayi, mau laki-laki, mau perempuan, senang apa enggak? Senang. Fir'aun ketakutan. ngelihat anak laki-laki Bani Israel itu ketakutan. Jadi bayangkan betapa sempitnya dada dia, betapa gersangnya, dan betapa menderitanya. Nah, itu yang harus kita ambil pelajaran. Padahal semuanya punya. Dan bandingkan dengan Mus'ab bin Umair yang gak punya apa-apa setelah masuk Islam. Bandingkan dengan Yasir radhiyallahu ta'ala an yang gak punya apa-apa. Tapi mereka punya ketenangan. Mereka punya kebahagiaan. Padahal hidupnya itu ujian demi ujian. Tapi sejarah gak pernah mencatat Yasir itu terpuruk. Sejarah gak pernah mencatat Sumayyah itu terpuruk. Padahal ujian mereka jauh lebih berat daripada ujian kita yang ada pada hari ini. Yang ada, sejarah menjadi saksi betapa elegannya kehidupan mereka, betapa merdekanya kehidupan mereka, dan betapa terhormatnya kehidupan mereka. Kenapa? Karena iman, hadirin. Karena hidayah, karena ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang harus kita yakini terus. Semua mencari ini, tapi memang dunia itu kan mata ulgurur, perhiasan yang mengecoh, menipu. Jadi gak semua bisa sadar tentang masalah ini. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan berikanlah kami manfaat, Kak. Berikanlah kami manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Tadhkiratus Sami, karya Ibnul Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah merahmati seluruh keluarga beliau, seluruh ulama-ulama kita dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita kembali bersama sebuah buku atau kitab yang mengajarkan adab dalam ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, tidak cukup dikuasai hanya dengan kecerdasan. Tidak cukup hanya dikuasai dengan kekuatan hafalan. Tapi ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi baru bisa diraih jika kita mengejar dan mempelajarinya dengan adab. Dan itu menjadi karakter kita. Yusuf bin Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab seseorang mengerti hakikat dari ilmu yang bermanfaat dan memiliki ilmu yang bermanfaat tersebut. Karena ilmu itu berat. Inna sanulki alaika qawlan taqila. Dan kami akan memberikan kalian ucapan yang berat. Allah mengatakan Al-Quran itu berat. Allah yang berfirman. Dalam surat apa, ayat berapa? Surat Al-Muzammil ayat 5. Nah, kata para ulama, sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, itu gak bisa ngasal untuk mendapatkannya. Harus dengan cara-cara yang elegan. Harus pakai cara-cara yang berkelas. Kalau gak akan berhasil. Makanya para ulama kita mengatakan, hadirin, ilmu itu bukan sebatas nikmat. Kata para ulama, al-ilmu mu'amalatun bainal abdi wa rabbihi. Ilmu itu adalah interaksi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Itu ilmu. Jadi ilmu itu adalah interaksi seorang hamba dengan Rabb-nya. Gak bisa suka-suka. Jangankan ilmunya Allah. Kalau kita punya ilmu aja, sekali lagi, lalu ada orang ingin mendapatkan ilmu dari kita hanya modal kejeniusan, tapi dia kurang ajar sama kita, kira-kira kita kasih gak tuh ilmu? Gak akan kita kasih. Misalnya, antum punya ilmu apa? Ilmu membuat cilok yang bergizi misalnya. Itu udah, itu luar biasa banget itu. Ada orang belagu banget. Tapi jenius, kalau kita sekali kita ngajarin dia bisa. Tapi kurang ajar sama kita. Kayaknya kita akan ajarkan dia ilmu membuat cilok tersebut. Enggak akan. Nah itu ilmu kita, masa ilmu Allah gampangan, hadirin. Itu akal sehat di mana? Gak bisa, gak susah-susah. Hanya orang-orang yang berkelas yang bisa mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau hafalan mungkin yang jenius bisa. Pemahaman, sebatas pemahaman mungkin yang jenius bisa. Sebatas jenius bisa. Tapi ilmu nafi gak bisa. Gak bisa. Itu udah terbukti. Dan itu kaidah, gak bisa dibantah. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Dan kita akan kembali bersama Ibnu Jama'ah rahimahullah. Mari kita simak keterangan beliau. Falyatafaddal mashkura.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالدي ووالدينا ولمشايخنا ومشايخه وللمؤمنين يا رب العالمين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جمعه الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمر بالأخلاق الردية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهة بها والمداهنة وتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عجوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
جزا الله خير سيد بارك الله فيكم. Berkata المصنف penulis Ibnu Jama'ah Al-Kinani Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang kesembilan sekali lagi, an yutahhira batinahu wa zahira minal akhlaqir radiyah wa ya'muruhu bil akhlaqir radiyah. Seseorang ahli ilmu dan penuntut ilmu itu hendaknya membersihkan batinnya dan zahirnya dari akhlak-akhlak yang buruk, lalu mengisinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan di antara akhlak-akhlak yang buruk, dan ini sudah kita ulang hadirin, dan kembali kita ingatkan bahwa cara berpikir sehat dan cara berpikir ilmiah adalah sebelum kita memiliki sesuatu, siapkanlah tempatnya terlebih dahulu. Lalu setelah tempatnya siap, bersihkan. Lalu bersihkannya bukan sekali seumur hidup. Maintenance itu penting. Semua demikian. Semua demikian. Kalau kita pengen narok daging A5 gitu, maka punya kulkasnya dulu, dan kulkasnya itu dibersihin, jangan seumur hidup sekali. Kita nggak tahu apakah dia rusak, dia mati, dan seterusnya. Ada yang melihara binatang, nah kandangnya dibersihin dulu gitu loh, kandangnya dibersihin dulu lalu di maintain. Yang punya mobil, siapkan garasinya dulu gitu loh, lalu bersihin tuh garasi. Semuanya demikian. Nah, begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu tempatnya di hati. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan ia adalah ayat-ayat yang jelas yang berada di mana? Di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Jadi PR kita, kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, siapkan wadah yang bersih. Jadi hati itu bersihkan, lalu di maintenance itu. Jangan sekali doang dibersihin, setiap saat dibersihkan. Dibersihkanlah, atau kita harus bersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, di antara akhlak yang buruk yang sekarang kita akan bahas insyaallah taala adalah al-ghadab li ghairillah. Marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara akhlak yang buruk itu adalah marah bukan karena Allah. Nah, itu hadirin. Lihat bagaimana Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala secara jeli mengatakan bahwa akhlak yang buruk itu marah bukan karena Allah. Beliau memberikan isyarat bahwa ternyata marah itu tidak selamanya buruk, hadirin. Tidak selamanya buruk. Dan ini kaidah para ulama kita. Gitu loh, ya. Jadi marah itu enggak selamanya buruk gitu loh. Gimana hadirin? Merasa didukung enggak? Iya, benar-benar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Muhammad bin Idris rahimahullahu taala mengatakan manistughdiba falam yaghdhab fa huwa himar. Barang siapa yang berhadapan dengan faktor yang membuat dia harus marah, dia harus marah nih, tapi dia gak marah, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, dia itu himar. Siapa itu himar, hadirin? Kayaknya tetangga sebelah, Pak Ustaz. Himar itu bukan nama orang. Himar itu artinya keledai, gitu lah. Keledai. Gitu. Jadi itu pesan bagi kita bahwa larangan marah itu tidak secara mutlak. Makanya itu kata Imam Syafi'i, barang siapa yang berhadapan dengan sebuah kondisi, sebuah faktor yang mengharuskan dia marah, dia harus marah pada saat itu. Tapi dia gak marah. Maka itu bukan keutamaan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu bukan kedewasaan, itu bukan kematangan, tapi itu himar. Jadi ini hal yang perlu kita renungkan. Makanya perlu diperinci gitu lah. Nah, di antara marah yang terpuji kata para ulama itu adalah marah karena Allah gitu hadirin. Marah karena Allah. Dan marahnya pun sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nggak boleh bebas juga kita. Nah, itu perinciannya bukan sekarang kita bahas. Karena dan itu marah yang terpuji. Jadi marahnya itu karena Allah. Dan cara mengungkapkan amarahnya itu pun juga nggak boleh suka-suka, gitu. Jadi nggak bisa pulang dari kajian main gaplok orang aja. Lo kenapa gaplok gua? Marah karena Allah. Ya nggak bisa begitu, bro. Ini harus jelas dulu. Mungkin motifnya pertama didudukan, benar nggak marah karena Allah? Kalau benar, cara pengungkapannya juga benar apa enggak? Enggak bisa main gaplok-gaplok gitu aja. Nah, itu panjang pembahasannya. Dan kita belum masuk ke pembahasan itu. Insya Allah kalau Allah takdirkan kita akan bahas. Namun, sekali lagi hadirin Allah muliakan, tapi itu sebagai sebuah pesan bahwa marah itu ada yang terpuji. Marah itu ada yang terpuji. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa marah itu ada yang terpuji. Marah itu ada yang terpuji. Dan saya tidak tahu ada perbedaan dalam masalah ini. Jadi itu dijelaskan para ulama kita seperti Al-Imam Al-Mawardi, salah satu ulama madzhab Syafi'i membahas masalah ini. Lalu juga dalam Adabi Dunia wa Din ya, beliau bahas. Lalu juga Al-Ghazali juga membahas masalah ini. Dan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi, marah itu ada yang terpuji hadirin. Tapi perinciannya ada waktunya kita bahas atau dijelaskan para ulama di kesempatan lain. Dan itu gak perlu diotak-atik. Jangan diusir dari hati kita. Jadi marah yang terpuji itu jangan diusir dari hati kita. Marah karena Allah dan cara pengungkapannya pun juga sesuai dengan tuntunan dan kaidah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, dan Nabi pun pernah marah. Nah, itu. Itu semakin memperjelas. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah marah. Contohnya seperti hadis Abu Mas'ud. Abu Mas'ud radhiyallahu taala an pernah menyampaikan, "Ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal." Ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata, "Inni la ta'akhkharu an salatil ghadah min ajli fulan mimma yutilu bina." Aku ini benar-benar menunda salatku, salat subuhku. Kenapa? Karena Pak Fulan itu yang jadi imam, itu kalau baca panjangnya minta ampun gitu. Yutilu bina, panjang kalau baca. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, ini orang ini yang datang bilang, saya akan lambat tunda sholat saya, Saya akan akhirkan sholat saya. Begitu Nabi SAW mendengar apa yang terjadi, kata Abu Mas'ud, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yawma idzin." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu marah dalam nasihat beliau kecuali pada hari itu. Marah Nabi SAW. Siapa yang dimarahin hadirin? Hah? Ini orang jelas-jelas saya akan akhirkan sholat saya. Marah Rasulullah SAW. Siapa yang dimarahin? Hah? Oh, mentang-mentang jamaah itu merasa senasib sepenanggungan ya. Imam, Pak Ustaz. Itu gak benar. Kenapa? Sesama jamaah, Pak Ustaz. Gitu. Saya bisa merasakan. Imam itu kalau baca ina atau ina aja, Pak Ustaz. Gitu. Jangan panjang-panjang. Hah? Siapa yang dimarahin hadirin? Hah? Hadirin yang Allah muliakan. Mari kita simak sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin." Di antara kalian ada orang-orang yang membuat masyarakat menjauh dari Islam, menjauh dari kebenaran. Jadi ada di antara kalian yang sikapnya, perbuatannya justru membuat pihak lain itu jadi menjauh dari kebenaran. Menghindar dari kebenaran. Nggak mau ibadah, nggak mau beramal, atau menunda amalan dan menunda ibadah. فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّ بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمِ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. Siapapun dari kalian yang menjadi imam, maka persingkatlah, kata Nabi SAW. Jangan terlalu panjang. Tapi terlalu panjang di sini relatif loh hadirin. Jangan merasa dapat dukungan dulu. Rasulullah SAW itu pernah sholat maghrib baca al-mursalat. Nah, pernah gak kita baca al-mursalat? Itu sholat maghrib di saat beliau sedang sakit. Bacanya al-mursalat. Sholat maghrib. Kita sholat subuh sehat walafiat nggak pernah baca al-mursalat gitu loh. Itu Nabi kita SAW. Kenapa? Fa inna fihimul marida. Karena di antara jamaah, di antara makmum bisa jadi ada yang sakit. Wal kabira, di antara makmum bisa jadi ada orang tua. Wadal haja, bisa jadi di antara makmum ada orang yang sedang ada urusan mendesak, ada hal yang urgent gitu hadirin. Yang perlu kita garis bawahi dalam konteks kita sore hari ini adalah Abu Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala an, saya enggak pernah melihat Nabi SAW begitu marah dalam memberikan nasihat kecuali pada saat hari itu. Jadi Nabi marah apa tidak? Marah. Tapi marahnya karena Allah. Bukan karena baper hadirin. Dan cara mengungkapkannya pun juga terarah, teratur, Enggak ada kata-kata kasar di sini. Enggak ada apalagi kata-kata kotor. Sangat elegan. Bahkan mendidik siapapun di antara kan jadi imam, maka jangan terlalu lama. Jangan membuat makmum itu jadi kehilangan konsentrasi dan kekhusyuan. Durasinya tergantung kondisi, gitu. Gitu hadirin Allah muliakan. Makanya Nabi SAW itu gak pernah marah karena pribadi. Namun kalau hak Allah itu tidak ditunaikan, baru beliau bertindak hadirin sekalian. Nah itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan contoh dalam masalah ini banyak. Jadi yang harus diperhatikan oleh ulama, yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah marah yang tidak terpuji. Marah yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus kita camkan. Jadi kalau orang gak pernah marah hadirin sekalian, itu bukan berarti seseorang itu atau dipastikan menunjukkan kedewasaannya, belum tentu juga. Wong Nabi SAW marah kok itu tadi. Dan itu hanya salah satu contoh. Hanya salah satu contoh. Makanya masih ingat tadi Imam Syafi'i bilang apa? Barang siapa yang berhadapan dengan kondisi yang mengharuskan dia marah, lalu dia tidak marah, maka dia itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, himar. Artinya, gak boleh begitu itu maksudnya. Memang pakai bahasa yang cukup tajam. Hadirin yang Allah muliakan. Berarti pembicaraan para ulama itu marah yang bukan karena Allah. Marah karena baper kalau bahasa kita sekarang. Karena kepentingan pribadi. Karena emosi. Karena disebabkan hal-hal yang tidak terpuji. Karena godaan syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya marah yang tidak terpuji itu dari syaitan. "Wa inna syaitana khuliqa minan nar." Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. "Wa innama tutfa'un naru bil ma'." Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka barang siapa yang marah, barang siapa di antara kalian yang marah, maka padamkanlah dengan berwudu. Jadi berwudulah. Barang siapa yang marah, berwudulah. Nah ini. Yang kita garis bawahi dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW menjelaskan bahwa marah yang tidak terpuji itu dari syaitan. Dari syaitan. Dan sebabnya banyak, kata para ulama. Sebabnya banyak. Kata para ulama, di antara sebabnya itu seringkali diawali dari hal yang sia-sia. Cuman iseng atau komen di sosial media atau ngebalas komen, akhirnya marah. Sebagian ulama juga mengatakan karena ujub sama diri sendiri. Makanya begitu ada orang yang memberikan catatan tentang dirinya, dia emosi dan dia marah. Ada juga al-mizah, bercanda hadirin. Nah, itu juga sering. Awalnya bercanda. Wal-hazal, wal-hazu. At-ta' jadi sendau gurau, enggak jelas. At-ta'ir, meremehkan, nyindir, gitu lah. Ta'ir, nyinyir, gitu lah. Gitu-gitu. Dulu saya mau uji kita nih satu era apa enggak. Waktu sekolah tuh hadirin di zaman yang suka apa ngeledek pakai nama bapak enggak? Benar ya? Berarti satu zaman ya kita ya. Alhamdulillah. Berarti saya enggak tua-tua amat lah. Gitu. Ah itu kan. Sebenarnya apa coba filosofinya itu? Nggak jelas sudah. Tapi itu bisa dari ketawa hadirin sekalian kan berarti kan terjadi kan? Dan dipastikan kan hadirin bukan satu alma mater kan? Satu sekolah semua nih di sini. Jangan-jangan ini acara alumni bukan? Tapi kok bisa sama begitu itu loh? Terus apa penyebabnya? Nggak jelas sudah. Siapa penemu becandaan seperti juga gak jelas, gitu loh. Gak dipatenkan juga, mungkin ada hak-hakinya atau apa, kita gak tahu. Tapi pokoknya itu aja, hazu aja udah, gak jelas sudah. Tapi semua pakai begitu. Dan gak jarang ribut habis itu. Marah lah. Om bapaknya diituin, gitu loh. Jadi pokoknya udah gak jelas pokoknya. Nah itu, orang tuh bisa marah gara-gara itu. Dan lain-lain hadirin sekalian Allah muliakan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Nah, penuntut ilmu, apalagi ulama, itu harus membersihkan hatinya dari ini. Jadi penuntut ilmu dan ulama, apalagi ulama ya, atau ulama dan penuntut ilmu itu harus membersihkan hatinya dari hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, maka jangan jadi pribadi pemarah, itu poinnya. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, hadirin, jangan punya mental pemarah. Jangan punya mental pemarah. Orang yang suka marah-marah bukan hanya terancam dosa secara parsial, tapi yang sangat menakutkan adalah ilmunya enggak bermanfaat. Kalau ilmunya enggak bermanfaat, semua berantakan. Semua berantakan. Oh, gak karu-karuan hadirin. Makanya kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan apa? La taghdab. Jangan marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taghdab. Jangan marah. Dan dalam riwayat, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Niscaya bagimu surga. Dan Nabi SAW mengatakan jangan marah. Itu kan karena ada seseorang datang ke Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari minta wasiat, ausini. Tolong kasih wasiat kepadaku, tolong kasih nasihat kepada diriku. Kata Nabi, la taghdab. Faraddada miraran. Lalu diulang lagi, tolong kasih nasihat kepada saya. La taghdab, jangan marah. Diulang lagi, tolong kasih nasihat dan wasiat buat saya. La taghdab, jangan marah. Diulang-ulang. Itu menunjukkan gak marah itu sangat menentukan. Hati-hati dengan amarah. Makanya sebelum kita salat maghrib, kita tutup dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, qad aflah man usima minal hawa wal ghadab wat tama', sungguh beruntung orang yang terjaga dari hawa nafsunya, dari sifat amarah, jadi dari sifat marah, dan dari sifat rakus, hadirin. Itu beruntung orang dalam hidup dia bisa dijaga dari hawa nafsunya sehingga enggak overdosis, sehingga terkontrol, dan dari sifat pemarah, dan dari sifat tamak dan rakus, itu orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin jadi orang beruntung, kontrol amarah kita. Kalau kita ingin punya ilmu nafi, kontrol amarah kita. Ini bisa disampaikan sebelum kita sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali bersama Ibnul Jama' al-Kinani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tathiratu Sami', dan beliau menyampaikan bahwa di antara adab yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu dan ulama secara khusus adalah membersihkan batin dan zahir. Dan di antara virus yang harus dibersihkan adalah virus yang bernama amarah atau sifat marah. Dan kita sudah jelaskan bahwa tidak akan berhasil mendapatkan ilmu nafi orang yang punya sifat marah, nggak akan berhasil. Dan kita sudah jelaskan yang dimaksud marah itu adalah marah yang tercela. Adapun marah yang terpuji maka berpahala. Dan marah yang tercela adalah marah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau agar kita bisa lebih mengerti, dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, karya siapa Mukhtasar Minhajil Qasidin? Ibnu Qudama rahimahullahu taala. Iya, disampaikan bahwa seperti apa sih marah yang tercela? Marah yang tercela ini di annahu yakhrujul aqlu wad-dinu min siyasatihima. Marah yang tercela adalah marah yang membuat akal sehat dan agama itu tidak bisa mengontrol diri kita. Fala yabqa lil insan ma'a dzalika nazar. Sehingga pada saat itu manusia tidak bisa melihat sesuatu dengan jernih. Enggak bisa melihat sebuah permasalahan, sebuah kasus, sebuah kejadian dengan jernih. Wala fikrun, dan dia enggak bisa berpikir dengan matang, dengan baik. Wala ikhtiar, dan dia tidak punya kemerdekaan untuk memilih sebuah opsi. Dia enggak punya pilihan. Padahal enggak ada yang memenjarakan dia, enggak ada yang memborgol dia, tapi pada saat itu dia dikendalikan oleh emosi, dikendalikan oleh amarah. Dan pada dasarnya kita sudah bahas hadis riwayat Imam Abu Dawud, dia dikendalikan oleh siapa? Syaitan. Karena marah itu dari syaitan. Jadi hadirin yang Allah muliakan, yang membedakan marah tercela dan marah terpuji adalah marah tercela itu tadi, itu membuat kita gak bisa mengendalikan diri kita. Artinya akal sehat kita gak bisa kita gunakan. agama kita nggak bisa kita gunakan. Ayat-ayat yang sudah kita pelajari hilang udah. Kalaupun kita hafal nggak bisa udah. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sudah hafal atau kita sudah catat nggak ada gunanya. Nggak bisa kita terapkan. Terus kita nggak bisa mikir udah. Yang ada pengen meledak, pengen caci maki dan yang keluar dari lisan kita nggak bisa kontrol. Makanya kan banyak kasus dalam rumah tangga, kanti klimaksnya ketika ribut besar gitu kan kata talak dan kata cerai dan abis itu nangis, nyesel. Lalu berdalih bahwa saya nggak bermaksud demikian. Iya ngerti, itu poinnya itu marah. Itu marah yang tercela. Anda secara kasat mata tidak ada yang membelenggu kita, nggak ada yang menyumpal mulut kita, nggak ada nggak ada orang lain di sana, tapi kita nggak bisa kontrol mulut kita, kita nggak bisa kontrol tangan kita, tiba-tiba main tangan aja, tiba-tiba nampar anak gitu, tiba-tiba nampar istri, tiba-tiba jambak istri, Anda nggak bisa kontrol, padahal anak itu istri yang Anda cintai, dan itu real. Dan Anda gak bisa mikir lagi pada saat itu. Jadi kamu mau apa? Ya kalau kamu berani, kamu jantan, ceraikan aku mas. Kalau begitu kamu saya cerai. Atau kamu saya talak. Mikir langsung. Gitu. Udah sukses setannya, udah talak jatuh. Udah nangis berdua deh. Dan itu banyak kejadian. Adapun marah yang terpuji, marah karena Allah dan sesuai dengan rambu Allah, itu marah yang mundhabit kalau pakai kultur ilmu. Marah yang terarah, teratur, dan porsinya itu memang dikendalikan. Jadi marah karena Allah itu, kita itu bisa memilih kata, bisa mengontrol apa yang akan kita katakan dan apa yang tidak akan kita katakan. Dan kita akan pilih kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita marah dan kita punya goals pada saat itu, kita punya arah, kita punya tujuan agar kemungkaran itu berhenti, agar misalnya anak kita tidak mengulanginya lagi, makanya nggak akan kebablasan, semua sesuai kadar, karena kita sayang sama dia, karena kita ingin dia jadi lebih baik, marah. Tapi tahu kita yang kontrol diri, bukan kita. Artinya Allah kasih kemampuan kita mengontrol sikap dan tutur kata kita dengan ilmu, agama, dan akal sehat kita. Dan semua kita pikirkan gitu loh. Kalau kita mau marah sama istri, kita sudah pikirkan saya akan giring istri saya ke kanan. Karena kalau ke kiri ini maksiat. Saya harus bawa dia ke kanan. Mungkin suara tinggi, tapi arahnya ke kanan. Begitu arah ke kanan, selesai masalah. Beda dengan marah yang meledak-ledak gitu. Gak bisa dikontrol. Gak bisa dikendalikan. Karena dari syaitan yang nyetir hadirin. Makanya apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 201, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa idza massahum ta'ifum minasyaitan, apabila disentuh oleh syaitan gitu, disentuh sama syaitan. Apa maksudnya? Di antara tafsirnya dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair, itu seseorang yang bertakwa lalu dia marah, syaitan ganggu dia, marah, disentuh sama dia, marah. Fayadhkurullaha ta'ala, lalu dia ingat sama Allah, tadhakkaru, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia setelah dia ingat sama Allah, Allah kasih kemampuannya untuk mengontrol lagi dirinya. Dia redakan lagi amarahnya. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Makanya itu tadi kan, kalau kita punya sifat pemarah, otomatis ilmu kita tidak akan bermanfaat. Karena pada saat itu yang mengontrol kita bukan ilmu kita, tapi syaitan. Gak ada manfaat. Kita gak bisa kontrol. Liar. Makanya kan histeris, banting-banting gitu loh. Handphone dibanting, padahal masih nyicil, belum lunas, baru ngambil kemarin gitu. Ngambilnya tuh ngemis-ngemis gitu sama suami, tolong Feb gini deh, atau minta tolong bisa turun lagi enggak. Besoknya dibanting tuh handphone. Udah gak mikir udah. Gak mikir sama sekali. Gak bisa mikir udah. Nah itu marah. Itu yang harus dihindari oleh penuntut ilmu. Karena begitu kita punya kebiasaan demikian, wong sekali aja bisa berantakan semua. Sekali aja bisa berantakan semua. Saya tahu ada pasangan yang secara ilmu itu perjalanan ilmunya panjang, itu pernikahannya belasan tahun, itu berakhir karena marah yang meledak, dan kasusnya tidak esensial enggak. Cuman karena marah, terpancing, ditantang sama istrinya, marah, direspon, selesai. Hulu, selesai. Hadirin Allah muliakan. Jadi, enggak ada bedanya antara kita udah ngaji bertahun-tahun dengan orang yang gak pernah belajar agama ketika marah itu. Makanya beda, sangat beda. Antara marah karena Allah dan marah karena pribadi. Dari sini kita bisa, semoga Allah kasih taufik, kita bisa sadar bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk marah, Nabi SAW melarang kita untuk marah, la taghdab, itu untuk kebaikan kita, hadirin. Jadi jangan berpikir, jadi aku gak boleh marah lagi nih Pak Ustaz. Terus kalau ada orang gini, gak boleh marah nih, gak boleh marah. Gitu. Hadirin, jangan berpikir konsep ini merugikan kita. Justru konsep ini sangat menguntungkan. Kalau ingin bertindak yang objektif, selama halal silahkan. Selama tidak haram, silahkan direspon sesuai dengan kaidah. Tapi Anda jangan marah, karena begitu kita marah, karena kita terprovokasi itu, kita gak bisa mengendalikan diri kita. Itu yang Allah tidak inginkan dari diri kita. Itu yang Nabi kita SAW tidak mau. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah sunnah. La taghdab, jangan marah. Karena begitu Anda marah, Anda gak bisa kendalikan diri Anda. Anda distir sama syaitan. Anda distir sama hawa nafsu Anda. Anda dikendalikan. Bayangkan kata para ulama, la ikhtiar. Anda gak punya opsi bersikap ketika Anda marah. Kesalahan buntu semua tuh. Kayak kabut semuanya. Opsinya cuma satu. Yang diarahkan oleh si syaitan tersebut. Itu maksudnya. Jadi bukan membelenggu. Jadi gue gak boleh marah lagi nih. Nanti kalau gue diginin gimana? Enak banget dia. Kok enak banget dia? Kita yang enak banget. Karena konsep ini mengajak kita bukan untuk jadi pengecut, tapi mendidik kita untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri dengan kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar kita independen. Orang marah itu gak independen, hadirin. Gak merdeka hidupnya. Karena hidupnya itu diatur sama sikap-sikapnya, lisannya itu itu nggak bisa dia sendiri yang ngeluarin. Itu dikendalikan sama syaitan. Nggak independen, nggak merdeka. Makanya lakhtiar, nggak ada pilihan. Jadi ini filosofi yang sangat dalam yang dijelaskan para ulama tentang marah. Yang selama ini mungkin udah jangan marah bro, jangan ini. Anda ngerti gak kenapa Nabi kita SAW bilang jangan marah? Nabi Anda SAW ingin memberikan kemerdekaan bersikap kepada Anda. Bukan membuat Anda pengecut, bukan. Kalaupun Anda mau merespon, Anda merespon dengan objektif. Anda merespon dengan benar. Anda punya opsi. Anda pikirkan dulu. Anda melihat dari helikopter view gitu loh. Atau melihat 360 derajat keduduk ini, kasus ini gimana sih? Anda pun orang yang emosional, pemarah, dia gak bisa ngelihat 360 derajat. Dia hanya lihat satu titik aja. Begitu dia serang titik itu, dia gak sadar bahwa ada titik-titik lain yang bisa menghabisi dia kalau dia masuk ke sana. Dan itu banyak terjadi. Gak mikir. Yang penting luapkan dulu. Kejebak dia. Kena. Rugi lebih banyak. Kalau orang gak marah kan tenang, lihat dulu. Ini kasus bagaimana sih? Emang kalau kita melakukan manuver ke kanan, semua aman. Aman dari apa, dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah ridho lihat sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini. Oh, aman. Ada dalilnya enggak nih? Ada. Istikharah dulu. Gitu. Kalau orang marah, mana sempat istikharah, hadirin? Sempat istikharah tuh. Gitu. Ada suami di ribut besar sama istri, "Kau ceraikan aku, Mas, ceraikan aku. Dasar pengecut kamu," gitu. Istikharah dulu. Ada gitu. Orang marah. Mana di istikharah? Udah lupa udah semua. Ada. Orang marah udah blank. Kita diperbudak, teman-teman. Itu yang tidak diinginkan. Makanya dunia ilmu itu elegan, hadirin. Dunia ilmu itu membebaskan perbudakan secara dalam. Dalam diri manusia. Makanya pentingnya kita punya adab. Bukan hanya teori. Karena dengan kita punya adab, pada dasarnya kita bisa bersikap independen di mata makhluk. Karena kita mewujudkan ubudiyah dan bertauhid kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Itu poin. Makanya lihat para ulama dulu yang sudah sampai di level ini. Hadirin yang Allah muliakan, Ibnu Qutaibah pernah menyampaikan sebuah riwayat bahwa Muawiyah suatu hari pernah berkhutbah. Pada saat beliau berkhutbah di atas mimbar, di tengah-tengah khutbahnya, tiba-tiba ada hadirin yang nyeletuk dengan suara lantang, "Kadzabta." Anda berdusta. Bayangkan, Muawiyah, tokoh besar, lagi berkhutbah. Lalu dipotong begitu, "Kadzabta, dusta ini orang. Engkau berdusta." Fanazala. Maka syaitan berusaha, ngojo tadi kan, syaitan berusaha mas, berusaha menggoda. Lalu beliau turun dari mimbarnya. Lalu masuk ke dalam rumah. Lalu keluar dalam kondisi terlihat bekas berwudu dalam diri beliau. Lalu beliau kembali bicara. Naik ke atas mimbar dan mengatakan, "Ayuhan nas, wahai manusia, innal ghadaba minasyaitan." Wahai manusia, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Beliau ganti isi khutbah beliau. "Wa inna syaitan minan nar." Dan syaitan dari api. "Fa idza ghadiba ahadukum falyudfi'hu bil ma." Barang siapa yang marah, maka padamkan dengan air, berwudu. Baru beliau lanjutkan lagi, enggak direspon. Lihat. Kan bukankah kematangan seperti ini yang kita inginkan? Enggak direspon. Lanjut lagi khutbah. Enggak direspon. Kemampuan mengontrol diri itu yang dicari oleh semua orang dalam hidup. Gimana mengendalikan diri kita? Itu paling susah, hadirin. Makanya kata Nabi SAW, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang melawan dirinya atau hawa nafsunya agar tetap on track di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling susah. Nabi kita SAW menawarkan ini. Dunia ilmu itu menawarkan ini, hadirin. Memang betul enggak ada majelis itu secara umum enggak ada duitnya. Tapi kalau Anda belajar yang benar, punya adab, lalu Anda amalkan, Anda mendapatkan hal yang lebih mewah daripada uang cash. Yaitu kunci mengontrol diri Anda sendiri. Oh, itu mahal, hadirin. Ada seseorang mencaci maki Abdullah bin Abbas, ahli tafsir nomor wahid, yang mendapatkan doa dari Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Abdullah bin Abbas agama beliau dan ajarkan tafsir Al-Qur'an. Yang dikatakan nikmat turjumanul Qur'an Abdullah bin Abbas, sebaik-baik pentafsir Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas. Suatu ketika ada seseorang mencaci maki beliau. Ini mencaci maki beliau, dicela Abdullah bin Abbas, dicela, lihat ulama. Setelah selesai caci makian tersebut, Abdullah bin Abbas bicara kepada Ikrimah. Apa yang disampaikan Ibnu Abbas? Sebelum saya sebutkan, kalau hadirin sekalian berada di posisi Abdullah bin Abbas, lalu hadirin punya power. Abdullah bin Abbas punya power. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh besar, anaknya Al-Abbas, punya power, punya pengikut, punya massa, lalu dicaci maki di depan mata kita. Kita dicaci, kira-kira. Lalu di sini ada orang kita nih, kita dicaci maki di sini. Ada orang kita. Selesai kita diam aja. Begitu dia selesai, dia caci maki kita diam aja. Begitu dia selesai kita bicara sama orang kita. Apa yang kita katakan ke orang kita itu? Hah? Apa? Gak apa-apa, jujur. Sikat, terus apa lagi? Jujur. Paling gak masuk surga dari kejujuran lah. Gitu. Walaupun belum misanan amarah, paling semoga saya bisa masuk surga dari kejujuran. Sikat, terus. Hah? Tolong kondisikan, terus apa lagi? Hah? Hajar, terus. Apa lagi, ha? Dilipat, terus apa lagi? Eksekusi, Masya Allah. Terus apa lagi? Ha? Apa? Apa? Diserang. Diamankan dari ujian-ujian dunia. Maksudnya diapain? Tolong amankan dia dari ujian-ujian dunia yang membelenggu dia selama ini. Maksudnya, pindah dari alam dunia ke alam barzakh, itu maksudnya. Ya, dunia itu ujian. Kalau diamankan dari ujian, berarti pindah alam. Bayangkan. Ini jawaban dari yang udah pada ngaji. Kayak begini nih jawabannya. Gimana kita nanya di luar? Yang ngaji, kan. Lihat apa kata Abdullah bin Abbas. Ya Ikrimah, halir rojuli haja fanakdiha. Wahai Ikrimah, tolong nanya dia, apakah dia punya keperluan dan kebutuhan yang bisa kita tunaikan? Tanya dia, apakah dia punya kebutuhan, dia punya masalah, atau dia punya sebuah urusan yang bisa kita bantu. Fana kasarrajul ra'sa wastahya. Itu malunya minta ampun orang tersebut. Gitu Ibnu Umar. Wahai Ikrimah, coba tanya dia. Dia punya sesuatu gak yang bisa kita bantu? Hadirin, bukankah mental seperti ini yang dicari oleh jutaan orang dalam hidup? Dan ini bukan hanya sebatas ini loh. Orang kalau sudah sampai level Abdullah bin Abbas, itu hidupnya ya Allah tenang. Karena setiap masalah dia bisa dikasih kekuatan oleh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia ngatur gitu. Kapan dia maju, kapan dia mundur. Apa yang perlu dikatakan? Gak terprovokasi. Itu yang diinginkan. Buat apa kita hadirin punya uang banyak tapi gak bisa ngatur diri sendiri kan? Fungsinya uang tuh apa sih fungsinya uang? Sebagai secara umum kan fungsinya uang agar kita bisa ngatur dan kita terbebas dari banyak pihak. Tapi orang lupa bahwa kalau hanya uang, tapi kita tidak membersihkan diri kita dari hawa nafsu, maka kita hanya berpindah dari belenggu satu ke belenggu yang lain. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marah seperti ini yang harus dihilangkan dari hati para penuntut ilmu. Untuk kebaikan diri kita sendiri. Susah ya. Dan yang bicara detik ini bukan berarti lebih baik daripada hadirin sekalian. Tapi ini materi yang harus disampaikan dan kita minta pertolongan sama Allah. Emang susah banget. Susahnya minta ampun. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Nabi kita SAW kan mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang jago sebatas jago gulat. Bukan sebatas yang jago bela diri. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan sebatas orang yang jago bela diri atau gulat. Innama syadid. Namun orang yang benar-benar kuat. Alladhi yamliku nafsa wa indal ghadab. Yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah itu. Karena itu susahnya minta ampun. Nah, semua orang bisa, mayoritas enggak bisa. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi yang terakhir, apa kunci agar kita bisa demikian? Tidak ada tips yang lebih baik kecuali zikrullah jalla wa ala. Kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 201 yang tadi kita bahas. Dan sebagaimana tips Nabi SAW ketika ada seseorang yang sedang marah. Lalu Nabi SAW mengatakan jika orang itu membaca doa ini maka akan hilanglah amarah dalam dirinya. Lalu Nabi mengajarkan doa apa? A'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah. Itu. Jadi cara yang paling efektif menghilangkan rasa marah yang negatif harus kembali kepada Allah. Kenapa? Karena aktor intelektual dari setiap sifat marah kita adalah syaitan. Dan syaitan hanya bisa dihadapi oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa ngadepin dia. Mau pakai teori apa aja gak bisa. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti disitir dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi sekali lagi kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tips dari Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Dan hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW melihat ada dua orang yang sedang saling mencela, dan salah satunya marah besar sampai wajahnya merah, lalu Nabi kita SAW mengatakan, ini la'alamu kalimatan, aku tahu sebuah kalimat, lau qalaha, kalau dia baca kalimat tersebut, dhahaba anhuma yajid, maka marah yang ada dalam hatinya akan hilang. Lalu Nabi katakan, lau qal a'udhu billahi minasyaitonir rajim, kalau dia mengucapkan a'udhu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, dhahaba anhuma yajid, maka amarah itu akan hilang, kata Nabi SAW. Jadi kalau marah, ucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan hanya dengan lisan, tapi hendaknya kita pahami benar apa makna dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kita amalkan. A'udzu billahi itu artinya minta perlindungan, hadirin. Dan kata para ulama, yang namanya minta perlindungan itu harus merapat dan mendekat. Namanya juga minta perlindungan. Ada seorang wanita, la qadarullah, mau diperkosa atau diikuti, maka dia akan merapat ke kantor polisi terdekat. Merapat, minta perlindungan. Artinya kalau kita cuma mengucapkan kalimat itu tanpa makna, tanpa mengerti, gak bisa. Udullah wa antum muqinuna bil ijabah, mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin diijabah sama Allah, ngerti. Karena Allah gak akan terima doa min qalbin ghafirin lahin, karena Allah gak akan menerima doa dari hati yang lalai, kata Nabi SAW. Jadi bacalah itu dalam kondisi mengerti dan berusaha mengamalkan. Bukan hanya keras-kerasan gitu loh. Suami istri lagi ribut, pas lagi ribut, istrinya bilang, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Sambil nunjuk lagi, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya tambah ngamuk lah suami Anda itu loh. Jadi lo pikir gue syaitan. Bukan begitu, hadirin. Ya masa pakai nunjuk-nunjuk lah. Dan diamalkan, bukan diteriakin begitu. Ini yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita mengerti tentang poin ini. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab enggak? Waktu cepat sekali. Masih ada sedikit waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi para ulama, ustaz, dan para hadirin. Amin. Rabbal alamin. Jangan lupa mengucapkan salam sebelum bertanya. Karena Nabi SAW menyarankan kita assalam qabla su'al, salam sebelum bertanya. Sebagai edukasi aja, mungkin penanya terburu-buru atau ini. Suami saya saat marah suka menonjok barang di dekatnya hingga hancur. Saya pun kalau sedih suka menyakiti tangan agar diperhatikan. Apakah kami butuh bantuan psikolog atau sebenarnya hanya butuh beribadah lebih ikhlas lagi? Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan, kembali lagi. Marah itu dari syaitan. Dan syaitan dikalahkan dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Sudahkah kita mendekat kepada Allah? Sudahkah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat yang selalu kita baca setiap hari, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebelumnya, min syarri waswasil khannas. Al-khannas. Apa arti al-khannas? Al-waswas, syaitan. Dari keburukan, syaitan. Al-waswas, syaitan. Al-khannas, apa arti khannas? Khannas itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Adalah syaitan yang menyerang ketika benteng zikir kita lengah dan bolong. Dan akan mundur ketika benteng zikir kita itu kokoh. Gitu. Jadi ketika kita marah gitu berarti kita agak lupa sama Allah. Kuatkan itu hadirin. Baru setelah itu lakukan hal teknis yang diperlukan gitu loh. Hal teknis yang diperlukan. Misalnya, kalaupun harus bersih tegang sama suami, lakukan di kolam berenang. Jadi suami kan suka nonjok barang yang di dekatnya. Ya minimal nonjok air lah gitu lah hadirin. Atau di pokoknya pastikan isi, samping beliau itu kalau gak bantal, guling, kasur gitu loh. Gitu. Jadi kalau nonjok ya paling bantal, paling guling gitu loh hadirin. Dan hindari ribut di dapur, agak bahaya ribut di dapur itu. Ada penggorengan, ada panci, ada pisau, itu bahaya. Jadi jangan, itu dapur opsi terakhir. Gitu. Loh iya kan, benar menonjok yang ada di dekatnya itu kan bahaya. Gitu. Itu poin, jadi minta pertolongan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz Imam Nawawi, teman kajian, serta melimpahkan keberan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doain Ibnul Jamaah rahimahullah. Imam Nawawi doain juga, Ibnul Jamaah juga didoakan. Dan seluruh ulama-ulama kita. Qadarullah kami ditimpa ujian, yaitu adik saya meninggal dalam perjalanan kembali ke pesantren untuk menuntut ilmu. Qadarullah kecelakaan di tol. Bagaimana agar kami keluarga dapat ikhlas dan tabah dalam menghadapi ujian ini? Karena hari Sabtu kami berempat masih lengkap ikut kajian Ustaz di masjid ini. Mungkin Sabtu kemarin kali ya. Setiap kali kami kesini kami selalu ingat tentang rahimahullah. Oh mungkin udah lama. Dan menjadi sedih kembali. Apakah kesedihan kami merupakan bentuk rahmat Allah atau karena kami belum ikhlas melepas rahimahullah. Jazakallahu khair Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Nas'alullah. Lahu husnal khatimah amin rabbal alamin. Semoga adik beliau dan seluruh keluarga kita yang sudah wafat mendapatkan husnul khatimah amin rabbal alamin. Insyaallah termasuk sifat rahmat jika proporsional, jika sesuai porsi. Dan salah satu bentuk proporsional adalah di samping kita sedih karena sayang, kita pun juga berharap besar semoga beliau husnul khotimah. Karena beliau wafat itu dalam perjalanan menuntut ilmu. Dan kita tahu bersama menuntut ilmu itu fisabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu ciri husnul khotimah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah kalau kita yakin ini, maka tidak tepat kalau seluruh hati kita diliputi oleh kesedihan. Sedih secara rahmat ya, tapi rasa bersyukur, rasa bangga, rasa berharap adik kita ditutup oleh atau umur beliau ditutup oleh Allah dalam rangka fisabilillah itu tidak boleh kita luputkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita ini dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan ketika pulang jangan lupa banyak-banyak berdoa Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita semua dan semoga Allah memberkahi seluruh pihak yang berada di balik kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.